Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
S proudem stříbrného větru se dnes necháme unést do sfér umění. Kresby, pastely, akvarely, oleje i grafické techniky, k tomu pozor, medaile. A návdavkem knihu pro děti má na svém kontě výtvarnice z jejíž tvorby a ostatně i slov. Na vás dýchne ženská empatie a také vitalita, odhodlání a krása. Paní Marie Zábranská, dobrý den.
Dobrý den.
Paní Zábranská, co teď máte ve skicáku?
Teď mám ve skicáku katedrálu Vyšehrad a musím vám říct, že se skláním v obdivu nad středověkými staviteli gotiky. To byli mistři. Mně to dá hroznou práci to namalovat a oni to vytesali z kamene.
Jak prožíváte ten akt tvorby? Vytratíte se z každodenní reality, jste absolutně vtažená do toho tvůrčího dění?
Na začátku je nápad. Mně najednou napadne, že by ta architektura stála za to stvárnění. A potom nápadu začnou skici. A když už jsem s nima spokojená, což není vždycky jednoduchý, tak potom začnou tuškový kresby, já používám i jako podklad pauzák, a potom rýsovací pero, normální pero a tuš. Čili klasické metody. Já nemám ráda tu pomocnou věc, jako jsou počítače pro grafické stvárnění.
A co se děje s vámi a s vaším nitrem? To by mě taky zajímalo. Jestli jste opravdu úplně uhranutá tou prací, jestli na ní myslíte, kudy chodíte, jestli se vám třeba infiltruje i do spánku.
Je pravdou, že na ní myslím pořád. A mám-li nějaký problém, tak to mám pořád před sebou. Mám tam velký malířský stojan, pořád je to tam rozložen. Teď je tam několik variant té katedrály Vyšehradu, protože jsem si řekla, že to musím zpracovat, to téma. Mám krásně udělaný ten čelní vstup, ale teď dělám i ty boky. A ostatně ten Vyšehrad je i dobré místo pro procházky. Připouštím, že si taky něco nafotím a takhle pracuju.
Kolik času jste už na Vyšehradě strávila v posledním období?
Jsou to většinou víkendy. Ostatně já tam mám ještě důvod, že tam má hrob můj muž. A nejenom, já tam projdu hroby všech významných malířů. Vili Novák, můj miláček, teda respektive byl to miláček mýho muže. Víte, že se o jeho hrob nikdo nestará, jenom já. Takže tohle všechno mi vede na Vyšehrad.
Já se teď od přítomnosti trošičku odpoutám a vrátím nás do doby, kdy jste byla malá holka, vyrůstala jste v západních Čechách na venkově. Co všechno vás tam obklopovalo?
Bylo to hezký dětství, byť velice chudý. Já umím všechny zemědělské práce. Já jsem měla úžasnou babičku, ale skutečně úžasnou. Jejíž vyprávění bylo pro mě víc než pohádky. Moje babička sloužila u pánů, jak vždycky říkala. A ty její příběhy, co měla milost paní, co si řekli, kam milost paní chodila, jejich děti, jak se k ní chovali. Ten vztah byl tak hezký, že když se potom moje babička provdala za dědečka, tak oni si pořád psali. Představte si, že milost paní svý služce posílala obrázky sebe a svých dětí a o tomhle všemi vyprávěla moje babička. No to se mi líbilo hodně. A potom hromada písku na dvoře. Když dneska se řeší problém, proč děti nemají tvůrčí nápady, já vím proč. Mají všecko hotové, mají hotové hračky. Já jsem měla jenom hromadu písku a svou fantazii. A tam mi stačilo.
Tak teď je mi jasné, kam se poděl ten gen babiččiných vypravečských schopností. Ovšem, vy máte také velmi výrazný výtvarný gen. Po kom?
Zřejmě to bylo po mém tatínkovi, který mi zemřel, když mě bylo 8 let. Byl umělecký truhlář. Mám po něm pár maličkostí takových kartáčů, kdy on tam dělal různé monogramy. A jak vyprávějí jeho sourozenci, jak potom babička. Šel do Prahy sem a začal tady žít takovým asi uměleckým životem příliš.
On to byl bohem.
No a když to děda jeho táta zjistil, což byl starý legionář, tak řekl, tak to ne, ty půjdeš zpátky a budeš hezky dělat v Plzni. No a tím se ty jeho umělecký sklony tak uzemnily do dobrýho řemesla. On pracoval v plzeňský významný firmě Březák. No ale to umění asi už nemohl tak rozvíjet. A hlavně ten bouřlivácký život, ten byl pryč.
Koho jste, paní Zábranská, po tatínkově smrti vnímala jako výrazný mužský element, což je záležitost, která je v období dětství a dospívání neobyčejně důležitá?
Měla jsem štěstí na dědečky. Jak jsem se již zmínila, jeden můj dědeček byl úžasný legionář. Já do dneška řeším, že všechno o něm nevím. Musím si zjistit, jak on přešel celou tu Sibiř. Vojenský historický muzeum se tím zaobírá. 6 let nebyl doma, vrátil se a vyprávěl, že trnul hrůzou, jestli jeho žena udrží tu chalupu s 5 dětma, protože neměla žádný příjem a neměli nic. A druhý dědeček, to byl hospodář. Ten jenom chtěl pole, přikupovat hektary, zemědělská půda, to bylo jeho všechno. My jsme chodili jednotit dřípu, dělali jsme snopy, já vím, jak se staví paňáci na poli. Pak jsem pravidelně řezala řezanku pro krávy, vodila jsem dokola v takovém keplu krávy. A když jsem se moc zasnila a málo jsem je šupala a krávy skoro stály, tak děda vždycky vyběh ze stodoly a zakřičel: tak co to tam děláš? Popožeň ty krávy.
A dostala jste se pro samou výpomoc v zemědělství i k nějakým jemnějším rukodělným záležitostem?
Pouze v rámci výuky ruční práce, to ano.
A přitom vaše maminka byla šikovná jako švadlenka?
Ano, byla. Ježíš, ta si uměla ušít naprosto všecko. Já jsem šila taky dobře. A víte, že jsem zděděný šicí stroj po ní poté dala její kamarádce, protože jsem chtěla mít více času na výtvarnou práci. Já jsem věděla, že by mi to svádělo šít si první, poslední, tak jsem řekla, ne, ten šicí stroj musí pryč. Já musím malovat.
Tak ten jste dala pryč. Co vám po mamince zůstalo?
Zůstaly mi po ní hezký vzpomínky. Moje maminka byla především úžasnou babičkou mému synkovi. Protože já jsem ho měla poměrně brzy a trochu mi to ty plány výtvarný jaksi zkazilo, ale moje maminka byla dobrou babičkou a ta tím žila. Pro mě to bylo jako takový překvapení, že jsem se najednou stala maminkou, ale moje maminka se stala šťastnou babičkou.
Když jste jako malá holka měla nějaké trápení, potíže, svízel, pokud jste vůbec něco takového zažívala, za kým jste se rozběhla?
Přece jenom asi za tou maminkou, i když ta babička byla taky na snadě. Oni se úplně neměli rádi, i to jsem jako dítě vnímala. Ona totiž, ta babička, to jsem neřekla, byla nevlastní babička. Tu si můj děda vzal jako vdovec a mamince už bylo 10 let, když se přivdala, to a tam pořád něco mezi nima bylo.
Trápilo vás to?
No, vnímala jsem to moc dobře. Vnímala. A měla jsem to trochu mamince za zlý, že není spravedlivá k té babičce. Protože ta babička byla nesmírně pracovitá, obětavá a taková společenská, bych řekla. Ona byla taky z 10 dětí.
Tak musela být vynuceně společenská. Jak se, paní Zábranská, projevovalo vaše výtvarné nadání a touha? Dosud to byla samá práce, zážitky z venkova. Kde je to výtvarno?
Bylo to ve škole. Já jsem měla dobrého učitele na výtvarnou výchovu, který se všimnul mýho výtvarného nadání. Kreslila jsem jako všechny děti. Já jsem nechodila do žádného výtvarného kroužku. Ostatně, představte si, jak bych mohla realizovat nějaký nápad, jestliže jsme žili 12 kilometrů od Plzně, kam jezdili 2 autobusy za den, kdo by mi vozil do nějakých výtvarných kroužků. Takže když jsme byli v 8. třídě, byla doba přijímacích zkoušek na školy, tak ten pan učitel řekl mamince, že by doporučoval, abych se přihlásila na střední uměleckou průmyslovou školu sem do Prahy. No, maminka o tom nevěděla vůbec nic a trochu se tomu bránila, protože pro boha co, jaká umělecko-průmyslová, tak půjde na učitelku třeba, když umí kreslit. A on přesto říkal, no, víte, já bych to zkusil. A tak jsme to zkusili.
A dostala jste se?
Dostala bych se bývala, ale zase to maminka zkazila. Měli jsme přijímačky, do dneška si pamatuju, že jsme kreslili židle a prostory, protože až posléze jsem zjistila, že to je spolupráce s architekturou, ten obor. A pan profesor si maminku zavolal po těch přijímačkách, to bylo v lednu, a řekl jí, podívejte se, ta vaše dcera má vyznamenání, vidíte, tak je předpoklad, že udělá přijímací zkoušky z češtiny a z matiky v červnu. A my bychom ji vzali z hlediska výtvarného. Tak už teď schánějte pro ní tady podnájem. My nemáme tady dívčí internát, my tu máme jenom pro kluky. My teprve bereme pár let děvčata na tenhle obor. No a my jsme jeli vlakem domů a maminka spustila. To by hrálo ve 14 letech do Prahy a tak dále. A zase, v mém životě byly náhody. Seděl v kupé s námi nějaký pán, poslouchal a pak řekl, když vás tak poslouchám, vy jedete do Plzně, víte, no, já taky, tak tu holku dejte na stavební průmyslovku. Tam se naučí taky všecko. No takže se stalo. Já jsem se bránila, já chtěla pořád na tu uměleckou školu. Maminka řekla, ne, do Prahy nepůjdeš tam, neměli jsme příbuzn v Praze.
Měla jste to někdy mamince za zlé, že vám zabránila v tom tvůrčím
ani ne,
rozletu?
Ani ne. Ona potom totiž, maminka, dost brzy začala mít takový problémy zdravotní, měla pořád bolesti hlavy. Po mnoha letech se zjistilo, že měla nádor na hypofýze. Často jsem ji viděla s bolestma hlavy, pořád jsem jí musela mazat od krku, ona si myslela, že ty bolesti hlavy pominou tím mazáním. Čili nebyl prostor na nějakou nevůli, ono mi skoro bylo líto potom.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Malířka, ilustrátorka a medailérka Marie Zábranská vystudovala v rodné Plzni střední průmyslovou školu stavební. Tak to mi trošku vysvětluje to vaše pozdější potkávání se s různými technickými, inženýrskými a vědeckými obory. Jak moc vás, co by středoškolačku, vytěžovalo vlastní studium a jak jste dělila svůj čas mezi toto studium a své výtvarné záliby?
Docela se to dobře srovnávalo. Ta průmyslová škola technická dává obrovský základ pro realismus, což já si pořád myslím, že ať se uchýlím pak ve výtvarné tvorbě, kam chci, realismus musím zvládat. Nebylo to na škodu v žádném případě. A poznala jsem to i v Praze, když jsem potom večerně studovala na vysoký umělecko-průmyslový na pedagogické fakultě u Cyrila Boudy, ten mi taky hodně pomohl v životě. Tak já jsem se naučila perspektivu. A ta deskriptiva, to technický kreslení, to já jsem měla zvládnutý.
Pořád stále byla plná ambicí. V 18. ovšem přišlo rodičovství, ano. Svatba. Nevím, asi jste si to takhle nepředstavovala,
ne, nepředstavovala. Ne? Já jsem na stavební brigádě jako studentka se nechala uhranout a ten můj vyvolený byl nejsilnější. Fasádník přišel právě z vojny, žádný děvče neměl a já jsem se na něj zahleděla. A vznikla veliká láska a najednou jsem byla těhotná.
Paní Zábranská, stále vám imponuje mužská síla?
Imponuje, ale intelekt už převládá.
Takže jste odložila štětce, barvy, vyměnila jste je za plenky, lahve s mlíkem. Byť vám tedy vydatně pomáhala maminka, byl ten návrat k tvorbě od počátku samozřejmý? Věděla jste, že se musíte vrátit?
Věděla. Taky jsem toho mýho milýho prvního muže, který byl charakterově úžasný mužský. Věděla, že ho jistě opustím. Dokonce jsem ho přiměla k tomu, aby z Plzně se nechal přihlásit do pražské stavební obnovy, aby jsme získali byt. A jen jsme se do Prahy dostali. Já jsem zase začala dělat přijímací zkoušky na vysokou umprumku. Boudovi jsem začala chodit. Našla jsem si místo na metru, kde jsem se stýkala se všemi výtvarníky, kteří na metru pracovali. A ono jich tam bylo hodně. C-čko je samý výtvarný umění, ať se kouknete, na kterou chcete stanici. Takže já jsem to věděla dopředu. A on pořád doufal a říkal, no, oni tě ty roupy s malováním přejdou, až budeme mít víc dětí. No a to byl konec.
Pocítila jste někdy výčitky svědomí vůči tomu člověku?
Ano, protože on nesmírně miloval našeho syna. Po celý život ho miloval. Taky když se po druhý oženil, nechtěl s tou svojí partnerkou další děti. Ta mě to nesmírně měla za zlý a po jeho smrti mi řekla, že jsem jí zničila život, protože on řekl, že s ní nechce další děti, že on věří, že se k němu vrátím a k Romanovi.
A vy jste v Praze byla navzdory těmto okolnostem šťastná?
Byla, protože já jsem začala mít úspěchy ve výtvarném světě. Já jsem se dověděla, že mohu žádat o přiznání ateliéru, že by bylo dobré, abych dělala úkolový akce, takže já jsem se hned přihlásila do spolku mladých výtvarných umělců, začala jsem běhat do Mánesa, tam mě pomohl nesmírně tajemník pan doktor Hota, který pomáhal mladým lidem. A měla jsem úspěch v těch úkolových akcích.
Co jsou to úkolové akce?
Úkolové akce. Já jsem třeba získala velký úspěch v úkolové akci Mladí výtvarní umělci dětem pro motorskou nemocnici. Soubor mých pohádkových postav. No, zatím si stojím ještě dneska. A říkám si, kde pak asi skončili. To byly koláže textilní. Já jsem jich udělala 10 a byly tam všechny ty základní postavy. Krakonoš, vodníci, sněhurka, šípková růženka, kašpárek. Mimochodem, víte, že čert má kopyto vždycky na levý noze?
Nepovídejte.
Ano, já jsem udělala jednou chybu. Otočila jsem si pauzák a tím se mi dostalo kopyto na pravou nohu.
A kdo to takhle stanovil?
Bůh ví, jak to bylo stanovené, ale mě na to upozornil nějaký výtvarný teoretik. Říkal, to musíš změnit. Kopyto na pravý noze nikdy čert nemá. Vždycky na levý.
To vás naučili ve škole tohle?
Vidíte, co se všechno člověk doví.
My jsme přeskočili trošku to vzdělávání. No. Hovořila jste o Cyrilu Boudovi.
Ano.
Ve večerní škole?
Vysoká pedagogická škola měla večerní studijní obor.
A jak jste to zvládala, když jste zůstala po rozvodu se synem sama? Musela jste živit vás dva? Musela jste tedy plnit ty úkolové akce, studovat? Jaké to bylo období?
Já jsem měla štěstí na sousedku. Já jsem vždycky šla do školy a řekla jsem sousedce, aby se tam podívala. Až po dlouhých letech jsem se ale dověděla od vnučky, že syn to velmi těžce nes, toto moje období. A neměl to malování rád.
Kolik mu bylo?
Bylo mu 10 let.
Snažila jste se mu to nějak vynahradit?
Pak snažila. Třeba jsem se snažila jeho dětem malovat obrázky. Ale hlavně, můj syn studoval vysokou stavební technickou školu. Byl výborný geodet taky na metru. No jo, ale v době studií si jednoho dne vzpomněl, že přeruší studium. A víte, co já jsem udělala? Přes všechny známý moje výtvarníky jsem scháněla kontakt na vysokou školu stavební technickou. Ten kontakt jsem získala a úplně se vidím, jak tahnu veliký obrazy na fakultu stavební těm profesorům, který mohli rozhodnout, aby ho pustili dodatečně ke zkouškám.
Pomohlo to?
Pomohlo. Syn se umoudřil a pak mi byl asi vděčný.
A měl výtvarné nadání?
Ne, ale technický ohromně. Byl to jeden z nejlepších geodetů na metrostavu.
My o něm mluvíme v minulém čase.
Bohužel. Můj syn zemřel. Poté, kdy dokončil trasu D metra, právě do Motola, a kdy měli oslavu a tam mě generální ředitel metrostavu řekl, takový geodety bych potřeboval ještě aspoň 3, jako je Roman. A já jsem říkala, Romane, ty jsi strašně unavený, ty jsi zešedivil najednou. A on říkal, no jo, ale mami, já jsem slíbil rodině, že s nima pojedu do Chorvatska k moři. A já jsem říkala, to pojedeš autem. No, já pak, až se vrátím, tak s tebou pojedu do Plzně a obejdeme hřbitovy a přeje moje vášeně chodit tam na hřbitovy, že jo, předků mých, těch dědečků, všech. Napsal mi do kalendáře, vrátím se tehdy a tehdy. A za 3 dny poté, co přijeli do Chorvatska, mi vnučka volá. Babi, táta umřel, ale neutopil se. Dostal infarkt.
Našla jste nějakou útěchu?
Řekla jsem si, že buď chci rychle umřít, a nebo se musím pustit do práce. A vrhla jsem se naprosto do práce výtvarné. To byla jediná možnost. Za prvé jsem si řekla, že udělám kočičí knížku, protože on miloval toho modrooka.
Ta je mimochodem nádherná, ty obrázky jsou plné něhy.
Děti dneska ani neví třeba, jak kočka kojí koťata, že jo? A to já tam všechno mám. Čili vrhla jsem se do práce. Třeba ty geologové mě vyzvali, abych pro ně udělala sérii portrétů. Já jich mám těch portrétů mnoho na přírodovědecké fakultě. A byla jsem hrdá na to, že jednoho dne se vrátili naši geologové z Antarktidy, vysílala to Česká televize a nad nima visel můj portrét profesora Bořického, což prý byl zakladatel české geologie.
Jaké to pro vás bylo zbližovat se s oborem geologie, který pro mnohé může být neobyčejně vzdálený? Jak hluboce jste do něj musela proniknout, abyste potom dokázala výtvarně uchopit tu jeho podstatu?
Byla to zase náhoda a šťastná, protože svět geologů je svět úžasně myslících a moudrých mužů. Dokonce jejich heslo Mente et Maleo jsem si dala na svoji vizitku. To znamená myslí a kladivem. Když se vrátím, jak jsem se s nima zblížila, bylo to tak, že geologové potřebovali medaily k tomu sympoziu, který pak bylo ve Spojených státech. Takže já jsem se dostavila na Malostranské náměstí na ústřední ústav geologický a tam mě přijal úžasný pan doktor, ale úžasný. No a tak jsem kejvla, že tu medaili udělám pro ně, ačkoliv měla jsem jiný plány, ale udělala jsem jim. No a oni odjeli do těch Spojených států, že jo, s tou geologií uspěli a hlavně jsou mojí medailí.
A co na ní bylo, paní Zábranská?
Byl na ní takovej symbol krystalu a potom ještě znak geologů. Nebylo to ještě to nejvýraznější, ale v těch dalších medailích jsem pak to zvýraznila mnohem víc. Třeba oni mají nějakou horninu, která dělá takový roztřesky, tak to jsem na jedné medaili taky stvárnila. Byly to teda geologické náměty, s kterými jsem se postupně seznamovala.
A chodila jste se dívat i na jejich pracoviště?
Oni měli tolik materiálu v tom ústavu, ale když jsem pracovala na tom metru, tak tam geologové taky pracovali. A s jednou tou geoložskou jsem se dobře znala a těma tunelama jsem se párkrát s ní prošla. Čili nakonec jsem zjistila, že s tou geologií se nesetkávám poprvé.
A vyhovovalo vám, že jste se potkala s takovými tématy? Ono přece jenom ta technika, inženýrské záležitosti, to se jako v prvním plánu se ženou úplně nepojí. Neříkala jste si někdy, já bych raději nějaká výsostně dámská témata?
Ano, výsostně dámská témata, ty jsou skryté ve volné tvorbě, ale mně to nevadilo, tahle ta technická stránka věcí. Dokonce to bylo zpestření té mojí výtvarné práce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je výtvarnice Marie Zábranská. Bylo to na výstavě Mladí umělci dětem, kde jste se seznámila se svým budoucím mužem, malířem, grafikem a ilustrátorem Adolfem Zábranským. Obdivovala jste v té době už jeho tvorbu?
Obdivovala, především jako kreslíře, jeho dětské knížky přece. To nešlo ho nevidět. Nejde přehlédnout takovou osobnost, když on už v té době byl nositel Mezinárodní Andersenovy ceny za ilustrace. On a Jiří Trnka byli dva velikáni.
Ano, odhlédnu to od cen, ta jeho tvorba opravdu hladí. Musím říct, teď jsem si ji znovu připomněla, skvost. Čím vám imponoval Adolf Zábranský osobně?
Byl to skutečně lach valach. Byl zemitej.
Přímočarý, předpokládám.
Přímočarý naprosto. Mluvil zásadně pravdu. Vůbec necítil potřebu se přetvařovat. Prostě byl to naprosto rovný člověk.
Vás dělilo 32 let ano. věkového rozdílu. Pan Zábranský byl tou dobou už dost nemocný.
Ano.
Prožil po vašem boku poslední 4 roky života. Ano. To není dlouho.
Ne.
Co jste si stačili za tu dobu
on
dát?
On mě prosil, abych mu dala 5 let života, že potřebuje dodělat cykly. Já jsem s ním pracovala, já jsem ho obdivovala, on to věděl a on mě měl rád, to vím. A jeho dcera, jedna mě ráda měla a druhá mě ráda neměla. Ale ta, která mě ráda měla, tak s tou jsem prožila pak hezký kus života i po jeho smrti, až překvapivě. Ona mi všechno svěřila, ona mi dala všechny svoje práva, abych já se vším hospodařila.
Myslíte, že jste se stačili dobře poznat s panem Zábranským?
Já myslím, že ano. On určitě poznal, že je na mě spolehnutí. Třeba věděl, že jsem dobrá výtvarnice. dal mi za úkol, že musím udělat všechny pohledy z oken ateliéru, že on už to v životě nestihne. Já jsem s ním lezla po štaflích a pomáhala jsem mu dělat na těch jeho cyklech.
Tak ty pohledy na Prahu, okouzlení tímto městem, ty jsou ve vašem výtvarném díle velmi výrazné. Když jsem se na ty obrázky dívala, tak mi připadají velmi poetické a snové. Jste založením také do jisté míry snílek?
Naprosto, naprosto. V tom byl rozdíl mezi mnou a Adolfem, který byl naprostý realista. Jemu stačilo pár linek kresby a vyjádřil všechno. Ale já k tomu potřebuju barvu a to už je k tomu snění blíž.
Ten ateliér, který jste po svém muži zdědila, byl nádherný. Vzlížela jste z něj k panoramatu Hradčan, dívala jste se na Žofín. Co to s člověkem udělá, když potom nemilosrdná ruka trhu zasáhne a on o takové místo impulzů, podnětů a také vzpomínek přijde?
Bylo to zoufalý. Já jsem zpočátku nechtěla věřit, že je to možné. V té době Mánes budovu jsem měla naproti a byla jsem předsedkyní spolku výtvarných umělců. A jednoho dne jsem běžela na schůzi malířů toho výboru a potkala jsem jistého právníka z Mánesa. Byl to ještě student a říká, paní Zábranská, přijdete v ateliér? A já jsem říkala, ale prosím vás, nežertujte takhle se mnou. Já jsem tam teď udělala velkou rekonstrukci. A mohla, vy výtvarníci nesledujete zákony. A když mi přišel papír, že buď budu platit 37 tisíc měsíčně za ateliér, nebo se vystěhuju, tak jsem pochopila, že ateliér prostě vystěhuju.
A když se odpoutáme od té hmotné stránky věci, která je jistě dramatická, co to udělalo s vámi, s vaším prožíváním, s vaší duší?
Já jsem si říkala, že to prostě musím zvládnout. A hlavně jsem dostala veliký strach, kam ty Adolfovy díla se umístí, kam je dám. Protože to jsou velký formáty, třeba ty cykly a tak. Mezi tou dobou se do toho ztratily jeho gobleny. Já jsem měla kolem Zábranského tolik práce a do toho jsem vystěhovala ateliér.
A kam jste to všechno dala?
Napřed jsem to odvezla na chalupu, kterou jsem měla po rodičích. Když se potom chalupa prodávala, protože rodina se o ní nechtěla starat a chtěli prostě něco blíž ku Praze, tak se to zase stěhovalo do Prahy. A já jsem pronajala tady v Praze v několika budovách společenství vlastníků kočárkárnu. Sušárnu mi nedali, to by byla velice potřeba. Takže já to mám dneska po různých kumbálech. A teď si vemte, že jezdí sběratelé díla Adolfa Zábranského zahraniční. Přijel jeden Ital a když jsem ho zavedla do toho sklepa, aby se podíval na ty plakáty Zábranského, no ten spustil, že to není možné, aby dílo takového umělce bylo ve sklepě. Já jsem říkala, no, pane architekte, ono to jinak nejde.
Zůstalo vám okouzlení Prahou, nejenom z vašeho přesvědčení, ale i díky tomu výhledu z okna ateliéru. Symbolika hlavního města se často uplatňuje i ve vašich medailích. Já jsem ráda, že se k tomuto tématu teď dostáváme. Mně ta disciplína připadá dosti technická opět, dosti náročná. Je taková?
Je. To je těžká disciplína.
Proč ji děláte?
Protože na metru, kde jsem byla zaměstnaná posléze i jako propagační pracovnice, se ukázalo, že se bude otvírat trasa metra a že by bylo třeba k té příležitosti udělat medaily. A někdo tam z vedení, snad kádrovák, řekl, no na co máme v propagaci tu holku? Tak ať ji udělá ta holka. No a já jsem běžela k mistrovi Knoblochovi, protože jsem ho znala z dávných dob a řekla jsem, že se musím naučit dělat medaile. On se tak usmál, ta jiskra v jeho oku byla úžasná a říká, no tak to se budete muset, děvče, naučit teda. A já jsem říká, já se to naučím, ale řekněte mi, mistře, kde se koupí ty písmenka na tu medaili. A on řekl, ale to se musí vyřezat. To musíte do té sádry hezky vyrejpat. A dal mi ty rejtka na ty písmenka, naučil mi, jak se odlejvá sádra do sádry.
Kolikanásobně větší je model, než potom výsledná medaile?
Je to třikrát větší. Model odevzdáváte kražbě v 18 cm a většinou se razí medaile 6 cm.
Co je u medaile podstatné z hlediska výtvarného, aby měla pro uživatele potom tu sdělnost, výstižnost, odpovídající symboliku i estetickou hodnotu? Co tam musíte hlídat?
Investor vám většinou zadá, pokud to není volná tvorba, ale to je málo kdy, i soutěže třeba na různé témata mají zadání, jaký text tam musí být. Medaily se dělá avers a revers, to je srub a líc. A vy si musíte ujasnit, co z textu dáte na ten avers a co na ten revers. Musíte si ujasnit hloubku reliefu, protože raziči potom nemůžou mít problém, když by ta hloubka byla příliš hluboká. Tohle to je třeba hlídat. Je tam plno technických věcí. A většinou stejně se ten návrh té medaile dává do medailerské komise, než se dá do realizace. A tam mám ty zkušení medailéři, a my máme skvělý medailéři. Řeknou, tohle je dobře, tohle by se mělo opravit, tak se to opraví a pak to jde už do výroby.
Ale stejně je tam hodně limitů, písmo, jednobarevnost.
Ano.
Cítíte se nad medailí dostatečně výtvarně realizovaná?
Řekla bych, že jsem nějak hrdá, že to dokážu. Nějak mi to neomezuje. Prostě beru to jako daný fakt. Zadání medaile je takový a takový. Chtějí tam tohle a tohle. Musím to dokázat.
Kterou svou medaili máte nejraději?
Mám jednu s pražským motivem. Medaili Pražský hrad, já jsem opravdu na tu gotiku a Pražský hrad zatížená, a na metro. Když jsem dokázala skloubit symbol Pražského hradu se symbolikou metra, protože to, že máme v Praze metro, to byl v mý době velký posun. Že? Na některých medailích mám i zakomponovaný symboly Moskvy, a po výtvarné stránce jsou fakticky dobrý, takže i toto považuji za kvalitní a budu to mít ve své monografii.
A na některých medailích máte také portréty, třeba pro muzeum v mém rodném Uherském Brodě jste navrhla Jana Amose Komenského. Vytvořila jste také medaily s Tomášem Garrigue Masarykem. Je to specifická záležitost vtěsnat portrét do medaile, vidíte?
Je, ale já mám s portréty velikou zkušenost. Takže ten Komenský, to byla veliká výzva. Myslím, že to byla výzva muzea, abychom se zúčastnili.
Připadá mi takový moderní.
Ano, no ale to musí být. Já se musím posunout dál. Nemůžu se dívat, jak dělal medaile třeba Otakar Španěl. To byli klasici, že jo? Ale ten vývoj jde dál.
Však já to oceňuju. A když jsme u portrétu, řekněte mi, jaká to byla práce stvárnit a výtvarně uchopit tak blízkého člověka, jako byl Adolf Zábranský. A teď hovořím o té pamětní desce, která visí na základní škole v Rybím, což je obec na severu Moravy, rodná obec vašeho muže.
Ano. Vybrala jsem fotografie, vybrala jsem, co pro něj bylo typické. Podívala jsem se i na jeho autoportréty tuškou. Neměli jich mnoho, ale potom výborný autoportrét dělal profesor Lízer. Ten ho namaloval jednou v Mánesu. To je úžasný portrét. Pár čára mále, to je prostě Adolf. Tak jsem se toho držela.
Co jste věděla, že v tom výrazu nesmí chybět?
Taková ta jeho rozhodnost. To nebyl romantik. To byl realista.
A teď mi řekněte, vy jste taky rozhodná ženská. Netřískalo se to někdy?
Ne, já jsem ho plně respektovala. A když jeho kamarádi z gymnázia z Valašského Meziříčí chodili a divili se, Adolfe, ty jsi se asi zbláznil, tak on říkal, ale já vím, no. Ale Maruška se mnou vyvdá hezký ateliér.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Výtvarnice Marie Zábranská nás zasvětila do tajemství zrodu medailí. V té disciplíně se uplatňuje třetí rozměr. Vstupuje nějakým představitelným způsobem i do vašich obrazů?
Ano, u mě to tak je. Dokonce teď při přípravě monografie pan doktor Vlk, který se laskavě ujal textový části, mě na to upozornil. A říkal, vždycky se snažíte dostat do třetího rozměru. Na mnohých mojich obrazech jsem používala různ koláže, různ sádrový voskový struktury. Já nevím, proč jsem si nevystačila jenom s malbou.
Potřebujete stále další třetí rozměr. Takže to přispělo k osobitosti vašeho stylu. Dokážete vystopovat, kdy jste si poprvé řekla, cítím se být originálem, našla jsem svůj rukopis?
Ano, protože jsem vedla vždycky společenský život výtvarný, tak jsem u svých kolegů zjišťovala, že oni jsou pevně vedení absolvováním své akademie a svého profesora. A mnozí, ač to nechtějí přiznat, se podle něj řídí celý život. A tohle já jsem neměla. Já jsem měla naprosto nespoutanou volnost, jak se budu výtvarně projevovat. Nikdo mě neřídil.
Přece jenom, když na některého z pedagogů zavzpomínáte, kdo byl pro vás jakýmsi guru?
No, v disciplíně medaily Milan Knobloch. Bez něho bych se nikdy nedostala medailérku.
A u obrazů?
U obrazů? No, ono už to začalo v Plzni. Třeba tam byl výborný docent Venik na pedagogické fakultě, který hodně připravoval výtvarníky. Tady v Praze to byl samozřejmě Cyril Bouda. Potom víc asi nikdo. Já jsem studovala hodně sama, ale potom jsem se hodně poučila u Adolfa Zábranského, zejména v té disciplíně kresby. On byl špičkový kreslíř.
Jak je dobré jít svou vlastní cestou.
Je, vidíte? Vždycky.
Ocitli jsme se zase krátce v té Plzni, když jste potom začala žít v Praze. Nechyběl vám západočeský kraj a nechyběl vám dotek s tím venkovem, kde jste vyrůstala?
Venkov mi chyběl a představte si, že se mi do dneška, zejména teď, čím víc stárnu, mně se tak často o té chalupě zdá. Já jsem si tam totiž pak udělala i ateliér na chalupě, takže já jsem tam měla všechno.
A zajíždíte tam někdy?
Představte si, že ta chalupa je zbouraná. Zůstaly ty hospodářské objekty. Mě to velice překvapilo. Pak mě ty následní majitelé řekli, že vlastně ta přední část byla z vepříku, což je pravda. Ty hospodářské budovy už byly kamenné. Tam, kde já jsem měla ateliér, to bylo z bývalého chlíva, to už byl samý kámen.
Tak kde máte dnes místa, na která se potřebujete vracet?
Pořád je to hřbitov té České Bříze a pořád je to i Plzeň. Například v Plzni teď studuje práva můj vnuk. A jak už to tak bývá, tak někdy má dobrý období, někdy špatné. Já mu říkám, ty musíš chodit na náměstí, kde je ten andělíček, na kterýho se sahá před zkouškou, tam musíš ho prosit. Nevím, jestli mu to pomůže ve studiu. A nebo potom ještě kostel u redenteristů. Tam jsme chodili my z průmyslovky před písemkama vždycky. Ale Plzeň miluju nesmírně. Pořád se tam vracím.
Jsou vaši vnuci, vaši potomci také výtvarně nadaní?
Nejsou, bohužel nejsou. Vnučce to teď trochu líto. Říká, že nechápe, kam se to podělo, ale ten talent se nestratí. Jednou se projeví. A i Adolf říkával, že pánbu není tak štědrej, aby ten talent udával v tom rodě tak často.
A máte někoho, komu své vědomosti, dovednosti, postřehy z výtvarného světa předáváte?
Předávala jsem různým malířům amatérským, který chodili se učit a taky jsem chodila jeden čas kreslit s dětma na chodník u dětského domu. To byla taky akce výtvarní umělci dětem. Tak mám z toho obrázky, pak jsem dělala různé omalovánky. Předávala jsem to touto formou vlastně.
Já jsem si představovala, že kontakt s mladou generací vám umožňují třeba i moderní technologie, kterých vy se evidentně nebojíte, protože na vašem Facebooku jsem našla inzerát. Hledám ke spolupráci studenta, studentku Vysoké školy výtvarného zaměření. Jedná se o přípravu monografie významného českého umělce.
Ano.
Uspěla jste?
Ne, představte si, že se mi nepřihlásila jediná dívčina. Já jsem si myslela, že by je to mohlo zajímat.
A o jakou monografii se jednalo?
No, to se jednalo o mou monografii. Já to dneska dělám všechno sama. V podstatě si teďka dělám maketu knížky. Mám nakladatelství Arsi, který se ujalo vydání, ale dělám si v podstatě všechno sama. A pochopila jsem, že to ani jinak nejde. Já nemohu po nikom chtít, aby se ponořil do mýho rozsáhlého díla, zbytečně rozsáhlého, protože já jsem se neměla pouštět do všeho. Vemte si obrazy, ilustrace, medaile. Ale v těch ilustracích se skrývá nesmírně věcí. Já jsem dělala třeba taky darovací listiny, grafické listy, ostatně ty pražské motivy tam taky patří.
A když říkáte, neměla jsem se pouštět do všeho, tak do čeho jste se určitě pustit měla? Co chápete jako těžiště a ozdobu své tvorby?
Nelituju medailí a nelituju toho raného období těch surrealistických obrazů.
Kdybyste dnes, paní Zábranská, měla namalovat obraz s výjevem nejšťastnějších okamžiků svého života, co by na něm bylo?
mě by nic jiného nenapadlo než téma mateřství. Protože nějaký autoportrét s paletou v ruce třeba, ono je to štěstí, ale i taky trápení věčný, to malování, že jo? Víte, že asi neumím zodpovědět tuto otázku.
Já myslím, že to, že končíme otazníkem, je dobře, protože vy jste plná hledání a elánu. Naším milým a vzácným hostem byla výtvarnice paní Marie Zábranská. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Naschledanou.